James Butter in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 30-ka bisha Janaayo 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. warbixinadaanu saaka idin haynana waxaa ka mida maamulka jubbaland oo isku diyaarinaya dagaalka dhana al-shabaab.
waxaan u baahanahay baska halkan ka baxay inuu bu'aalo tago, baar dheer tago, baarrey tago. waxaan u baahanahay mashaariic iyo wadooyin iyo laamiyo. waxaan u baahanahay gaaskanaga inaan la soo baxo. waxaan u baahanahay khayraadkanaga inaan la soo baxo. waxaan u baahanahay aargoosatadanada badda ku ceegaagan ee ciidana la bixin inay warshada loo sameeyo oo in la soo baxno. waxaynu u baahanahay inaan u fakarro sidii dad xora.
waxaa kaloo aad maqli doontaan saamaynta isbeddelka cimilada ku yeeshay duurjoogta somalilan. talyaaniga iyo liibiya oo kala saxiixday heshiis malaayiin dollar ku kacya iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. masuulkii ugu horeeya ee ka tirsan golaha hoggaanka Mareykanka ayaa booqday Soomaaliya shalay tan iyo sanadkii 2015, waxaana ahay caalamka ugu baaqday wadamada deeqaha bixiya in ay siiyaan Soomaaliya gargaar degdeg ah si looga gacan siiyo dadka wajahaya macluusha, iyadoo ugu yeertay in markaasi intaa la waayo ay guuldarro weyn ku tahay beesha caalamka. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa dhegaysatay digniintii ugu weyneyd ugana daah furneyd ee ku aadan waxyeelada ay geysan karto macluushan oo la sheegay in dhinaca dhimashada ay ka badan tahay abaartii ugu dheereed ee Soomaaliya soo martay sanadkii 2011, markaasi oo 500,000 qof ay macluul u dhinteen. dunida ayaa la sheegay in hadda ay meelo kale u sii jeesteen. xiriiryaha howlaha qaramada midoobay Aadan Cabdulmowla ayaa u sheegay ambassador Thomas Greenfield mar ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho in deeq bixiyayaasha ay gacmahooda ka mayrteen Soomaaliya una jeesteen Ukraine. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, inkastoo iyana aysan magac dhabin deeq bixiyayaasha, haddana waxay tiri kuwa aynu la hadlayno waa ay isgaranayaan. Mareykanka ayaa gargaarka ah Soomaaliya waxa uu bixiyey 80% isagoo markaasi siinaya ku dhowaad 1.25 bilyan oo dollar tan iyo bilowgii miisaaniyad sanadeedkiisa 2022. ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa ku dhawaaqday 40 milyan oo dheeri ah oo kaalmo ah oo la siinayo Soomaaliya shalay markii ay tagtay magaalada Muqdisho. sargaal Mareykan ayaa sheegay in la rumaysan yahay in Israa'iil ay ka dambeysay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo habeen hore lagu qaaday warshad militari oo ku taala gudaha dalka Iiraan. Iiraan waxay sheegtay inay ka hortagtay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo duqeymo ka geystay meel u dhow magaalada Isfahan ee ku taala bartamaha dalkaasi, waxayna sheegtay inaanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. ilaa iyo hadda si madax bannaan looma xaqiijin karo inta ay la-eg tahay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. ha yeeshee, warbaahinta dowladda Iiraan ayaa baahisay muuqaal muujinaya walax iftiimaysa oo cirka ka soo dhacaysa iyo gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta ku sugan. afhayeenu hadle militariga Israa'iil ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo weerarkan. Israa'iil ayaa u aragtay dalka Iiraan inuu yahay cadowga ugu weyn, waxayna marar kala duwan ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay weeraraan bartilmaameedyo ku yaala Iiraan haddii diblomaasiyaddu ay guuldareysato ama ay ku guuldareysato inay joojiso horumarinta barnaamijka nukliyeerka Iiraan. afhayeenu hadle wasaaradda difaaca Mareykanka sareeya guuto Patrick Ryder ayaa sheegay inaanay jirin ciidamo Mareykan ah oo ku lug lahaa duqeymaha ka dhacay dalka Iiraan, balse waxa uu diiday inuu bixiyo faallo intaasi dheer. VOA Washington. kulan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka magaalada iyo xubno ka socday gudiga rugta ganacsiga Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan howlgallada ay bilaabeen ciidamada Jubaland ee ka dhanka Al-Shabaab, waxaana ay ku baaqeen in hay-adaha ammaanka lala shaqeeyo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulka Jubaland iyo sidoo kale xubno ka socday gudiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayaa diirada lagu saarayay sidii waxgaradka iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ay u taageeri lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday gobolka. waxaana ay sheegeen in ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi. gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Xuseen Rabi Kaahin ayaa sheegay in haddii nabad la helo ay heli lahaayeen guud ahaanba shacabka Jubaland mashaariicyo horumarineed. waxaana ugu baaqay waxgaradka Jubaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka bilowday deegaanada Jubaland.
waxaan u baahanahay gabaska halkan ka baxay inuu bu'aalo tago, baar dheer tago, baar rey tago. waxaan u baahanahay mashaariic iyo wadooyin iyo laamiyo. waxaan u baahanahay gaaskanaga inaan la soo baxno. waxaan u baahanahay khayraadkanaga inaan la soo baxno. waxaan u baahanahay argoosatadanada badda ku ceegaagan ee ciidana la bixin inay warshada loo sameeyo oo in la soo baxno. waxaynu u baahanahay inaan u fakarro sidii dad xora saa darteed yaa keenaya. waxaynu baahanahay si aynu waxaynu ula soo baxno odayaasha guurtiga ah inay heeriyada naga qaadaan, ayaguna heeriyada iska qaadaan, shacabkeennana intayn u midowno cid kasta oo Afghanistan ugu ah, ama Shabaab ha noqdo, ama Itixaad ha noqdo, ama xisbi kale ha noqdo, ama jabhadeed ha noqdo, ama maxay ahayd qabyaaladda ina disho lambar 1 ka ah ha noqoto, intaynu bannaan ku tuuro Soomaalidu waxay tiraahdaa 4.5 anu Jubaland waxaan aaminsanahay inaynu nahay 100 by 100.100 boqolkiiba boqol hal ummad, hal shacab, hal naysan oo Ilaahay meel ku wada abuureynana.
ugaas Xasan Sheekh Ibraahim oo ka mid ah dhaqanka magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay howlgallada, isagoona sheegay in kabeel ahaan ay horey uga qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka. waxaana uu sheegay in dadkii ugu badnaa ay uga dhinteen dagaaladii lagula jiray Al-Shabaab ee ka dhacayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo.
taba haddaad sheegaysaan annaga hore aan u dhamaanay galbeedkan dadka jira, haddaana naf iyo maalba mar hore ayna dhaafeen, annagana waa u barbar dhig weyn. maanta in nala yiraahdo ma mudnin, maanta in nala yiraahdo annaga ma mudnin. war diyaar soo lama aha in la kacam soo diyaar ma aha in la yiraahdo naga ma taagna maanta. dad iyo duunyo gaadiid wiilishii ebrer waay hadda ma taqaana lagu sii wadaa. ninkii yaqaana yaqaana meeshaan wayantan dhulkaana degi jiray waraha biyaha ay ceegaagaan caleentii naqdambihii roobka ku dhacay u dambeeyey ma taqaana la degan yahay. dadka waa laga raray, waa la fiijiyey 4-9 saacadood waa la xirxiraa. anaga cidaan galbeedka degta haddaan nahay waa wada qabnaa, anaga kale ma degna, ummaddu dhan waa nala qabtaa galbeedkan degta. nimayon waa waxaan qaba ani waa la daahay, waa laga daahay arrinta iyada. haddii la cabsan lahaa haddii kale ugaaskii ani aan bedelay waa la dilay. masaajidka hortiisa lagu dilay Maxamse, suldaankii reerka waxaa lagu dilay. asna ma taqaana meesha hadda katarbiilka loo yaqaano oo saldhiga ma aragtay buliiska laanta buliiska meesha lagu dilay. geeri waa u geeda daaqayna ma taqaana kama jaxaan jaxayn.
ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ugaas Cumar Xiirey, afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubaland ayaa soo dhaweeyey howlgalladii ka socday deegaanada gobolka Hiiraan. waxaana ugu baaqay dadka ku dhaqan deegaanada Jubaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka soconaya gobolka Jubada Hoose ee ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubaland.
halganka ka socda ayag iyo shacabkoodaba oo aan leenahay gobollada sida Hiiraan iyo Galmudugba, halganka ay galeen Hiiraanba kow ha ahaatee waxay muujiyeen midnimo Soomaaliyeed, hididiilo Soomaaliyeed. Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii ku dhintay dagaalkaas in xarista jannada Alla ka waraabiyo, wixii dhaawac ahaana Alla caafiyo. qabiil hubaysan iyo macawis leey ma rabna anaga, waxaan rabnaa system inaan ku dagaalano. intaa ma isla fahan, ma doonayno macawis leey iyo qabiil hub gaar u qaata ma doonayno. madaxweynahina wuxuu ku baaqay waxaan ku dagaalamaynaa sistemkii aan ku maaniyacana maalee Jubaland kaa inaan ku dagaalanaa hub baan haysanaa. macnuhu waxaa weeye hubkeenaan la soo baxaynaa sanduuq inta laynoo jabiyo qori laynoo qabayno jabhad la abuurhaya ma aha arrintu. system dowladeed baa lagu dagaal, beelu hub ay haystaan, ciidanka uu dagaal galay, hubkeenaan la soo baxaynaa waa la garbgelaynaa. sidaa daraaddeed dagaalka inaan gallo oon dadka guubaabin oo dowladdeena daba galla diyaar ma u nahay? annaga diyaar baan nahay, waqti alla waqti loo baahay annagu diyaar baan nahay. dagaalkana waa la gelayaa, ninkii cabsanow iska tag.
tan iyo markii howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ay ka bilowdeen gobolka jubbada hoose isla mar ahaantaana ciidamadu ay la wareegeen deegaano dhowr oo galbeedka magaalada kismaayo ka mid ahi ayaa waxaa kismaayo ka bilowday abaabul xooggan oo qeybaha kala duwan ee bulshada uu maamulka ku dhiirigelinayo inay ka qayb qaataan howlgalladaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
adeega internetka ayaa dib loogu soo celiyey deegaano ka mid a dhulka shabaabka laga xoreeyey ee maamul goboleedka galmudug wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug xildhibaan muxudiin sune ayaa wariyaha b o e da cabdiwaaxid macalin isaaq uga waramay adeega isgaarsiinta ee deegaanada dib loo soo celiyey
degmooyinka la xoreeyey oo galmudug ka tirsan oo nimanka argagixisada khawaarijta laga xoreeyey waxaa ka mid a degmada ceeleer gobolka gilgadud iyo degmada xaradheere ee gobolka mudug iyo degmooyinka ama deegaanada galcad iyo masagawaa marka deegaanadaas iyo degmooyinkaas aan sheegnay dhammaantood dadku horta way ka qaxeen markii hore dagaalaana weli howlgalku wuu ka socdaa aaggooda laakiin dowladdaa si buuxda gacanta ugu haysa ciidamada qaranka ciidamada daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka marka dhammaan deegaanadaas si tartiib tartiib ah ayay ugu soo noqonayaan adeegyadii aas-aasiga ahaa dowladduna waa ka shaqaynaysaa insha allahu tacaala sida biyaha isgaarsiinta caafimaadka waxbarashada adeegyadaasoo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa inay asbuucyadan ay si tartiib tartiib ay u soo noqdaan dadkana way soo noqnoqdeen inta duurka jirtana waxaan rajaynaynaa insha allahu inay ku soo noqdaan dowladdooduna way ku kalsoon yihiin shacabku wayna la shaqaynayaan dadka deegaankuna ayaga abaabulan oo dagaalka khawaarijta kula jira oo iskood isu abaabulay oo iskood u dhibsaday inay iska qaadaan cadowga waxaan rajaynaynaa inay horumarkii 15 sano ama 12 sano ay moogaayeen oo degmooyin kale ay kula tartami lahaayeen inay u soo noqdo insha allahu tacaala
saxaad wasiir meelaha qaarkood kama jirin isgaarsiintan internetka ah sida degmooyinka ceeldheer xaradheere oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanada si ay dib ugu helaan adeegyadaas ma kala hadasheen shirkadihii isgaarsiinta ahaa
runtii arrintaas waa wadnaa waana dhowdahay degmada ceeldheer oo kale adeega internetka hadda uu shaqaynayaa degmada xaradheere haddii ilaahay idmo waa la dhameeyey hawsheeda hadda maantay wixii ka dambeeya waa loo sii daynayaa deegaanadaas aada iyo aad bay ugu dhib qabeen adeegan isgaarsiinta internetka oo muddo dheer hawada ay ka maqnaayeen nimankaas cadowga waxyaalaha horumarka oo dadka ay kala dirireen bay ka mid tahay sababtoo ah xataa dadku ma aysan haysan maaragtay aaladahan lagu isticmaalo maaragtay lagu isticmaalo internetka oo kale maysan haysan mobeelaha yarka oo gacanta oo dadku ay u yaqaanaan kuwan yararka ah nookiyada iyo kuwaasay haysteen dadka xataa umaysan ogoleyn inay maaragtay ay la yimaadaan adeegyo fiican marka hadda adeeggaas waa la soo celiyey waana degmooyinka inta dhiman iyo deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka o dhanna waa gaarsiinayna insha allahu tacaala kuwa la xoreeyeyna waa loo sii deynayaa kuwa aan xoraysnaynna insha allah markii la xoreeyo horaa looga sii deynayaa waxayna ka mid yihiin horumarka degmooyinka kale ay kula tartamayaan insha allah
saxaad wasiir degmooyinka qaar markaad aragtid oo shabaab laga xoreeyey malahan waxbarashadii adeegyadii caafimaadka kama jiraan sidoo kale isgaarsiintan internetka ah kama jirto maxay tahay sababta shabaabku ay deegaanada ay joogaan aysan ugu ogolaanin waxbarashadii caafimaadkii iyo adeega internetka ah
sababtu waxay tahay dadkii bini aadamka aha waxa ugu qiimaha badan oo ilaahay dadka uu ilaaliyey waa nafta qofka muslimka ah dad marka banaystay dhiiggii muslimka oo ilaahay u xarimay dembi ugu weyn oo ilaahay laga galo waa shirkiga gaalnimada dembiga ku xiga waxa weeye waa dhiigga muslimka in la banaysto marka qof muslim ah dilkiis iyo dhiiggiis dad banaystay ama koox banaysatay haddii inay waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar iyo waxaas ay ka fakaraan haddii suurtagalba maba ahanba marka waxaan ognahay inay dadka siyaalo badan ula dirireen inay waxbarashada dadka horkacay ciidamada
arrinkaasi waxaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug xildhibaan Muxuddiin Sunni wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isa. Isbeddelka cimilada dunida waxa uu saameyn muuqata ku yeeshay gobollo iyo degmooyin ka mid ah Soomaaliland, kuwaasi oo la sheegay in kaymo ku yaala gobolka Awdal loo adeegsaday dhuxulaysi xayawaankii duurjoogta ahaana ay ka yaaceen meelihii ay ku noolaayeen. Wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Goot ayaa warbixin arrimahan ku saabsan Boorama nooga soo diray.
Isbeddelka cimilada iyo dhuxulaysiga kaymihii ay ku noolaayeen duurjoogta Soomaaliland waxay ugu hayaameen deegaanadii ay ku noolaan jireen iyaga oo u hayaamay dhulka kaymaha sare ah ee dalalka deriska la. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adaha deegaanka ka shaqeeya ayaa sanadadan dambe waxa ay wadaan sidii deegaanada qaarkood ay u seerin lahaayeen. Deegaanada qaar loo aqoonsaday seero ayaa waxaa ku soo noqday duurjoogtii, sida uu tilmaamayo isguduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal mudane Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha qaybna xeradayna ugu jirtay inaga dhaqano waa dabjoog, qaybna waa duurjoog. Waar qaybta duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay, waxay ka mid tahay bilicda wadanka, waxay ka mid tahay khayraadka dalka, waxay ka mid tahay dalxiiska dalka, waxay ka mid tahay waa asad oo qaranku leeyahay. Runtii waxaan leenahay markay hal wasaarad ima ilaalin karto aynu wada ilaalino dhammaan ka jooga miyiga iyo ka jooga magaaladaba. Iyo runtii waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa V O A oo runtii Haashim Cumar Goot oo xijaalada waxay iyo xilkaad ka saartaaneed mar walba runtii kuna aad nagu lug joogtana nagala war haysaan. Waa idinka mahadcelinaynaa, FOA si gaar ah uga mahadcelinaynaa. Runtaan taana insha Allah waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn inaynu ka imika dadkii way soo dhaamayaan maamulku dhamaan way la socdaan. Waa waxoogaa dhalinyaraha, laakiin marba marka ka dambaysa dadka wacyigooga kor u kacaya. Annaguna waxaan leenahay ku dhiirigelinaynaa.
Duurjoogta loo yaqaano harimacadka ayaa isagu ka mid ah Ugaadha dib u soo noqotay deegaanka. Dadka xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka Awdal ayaana ka cabanaya in xoolahooda uu soo gaarsiinayo dhibaatooyin, isagoo ka leynaya cabashadaasi waxa wasaaradda deegaanka ku tilmaantay inay sababtay duurjoogta harimacadka oo dhulkii biyaha ay ka heli jireen waayey, kadibna halis ku haya xoolaha sida adhiga iyo ugaadha yaryar ee kale. Sida uu mar kale qeexay isguduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen.
Degmada Tuuleyro cusub la yidhaahda Geedareyle oo halkan ku taala oo xuduudda saaran weliba oo degmada la qasoosiga xigta ayaa waxaa dhacday inuu laba adhiga uu ka cunay. Runtii sawirradii way la wadaageen, waa jiraa uu joogay ilaa buuraha silsiladda Gulis. Si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa Libaaxley ilaa iyo Xariirad, aad buu ugu dhaqan yahay. Runtii dadkii waxay nadaanta ama nasiiya ama magti nasiiya way qaar ku odhanayaan, bulshada qaarna waxay ku odhanayaan. De runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagu is ugaarsanaya. Mararka qaar waxaan dhaafda waxaas oo waxaan wada leenahay dee waxa weeyaan laase waa qori iyo waxa u qaadanin waxba hadilina. Runtii isaguna uu ka sii darayaa. Tiida labaad waxaa aad iyo aad u fiican inay bulshadii iminkana la fahmayso oo markay aragto ama uu dhibaato ku sameeyay wasaaradda la soo xidhiidhaan. Annaguna runtii tuulooyinka wacyigelintaan u maraynay dhammaan kontaala xidhiidhkayaga oo dhanbay hayaan telefoonadayada.
Dhanka kalena waxaa jira dad iyagu ka ganacsada harimacadka oo ugaarsi ku haya, kuwaasi oo uga digay iskuduwaha wasaaraddaasi deegaanka iyo isbeddelka cimiladu, taasoo uu sheegay in tallaabooyin laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay ugaarsadaan duurjoogta iyo ugaadha kale ee ku nool guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal.
Ahdee harimacadka waxaa ka mid yahay nuuc ka mid ah maxayda duurjoogta, waana nuuc loogu jecel yahay amaba laga laga ganacsado oo waliba ka waa taraa waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan yahay waa illegal smugglingkaasi wuxuu ugu badan yahay labada dowlad deegaanka iyo saad sheegtay gobolka Awdal xuduudiisa aad u dheertahay. Ilaa
ugaadha iyo duurjoogtu waxay ka mid yihiin xayawaanada ku nool dhulka kaymaha, inkastoo dadka xoolo dhaqatada ee Soomaaliyeed ay waqtiyadii hore u arki jireen qaarkood kuwa halis ku ah xoolahooda. Haashim Sheekh Cumar Goot, V O A, Boorama.
wakaaladda tamarta ee talyaaniga ee ani iyo shirkadda shidaalka qaranka liibiya ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya 8 bilyan oo ah soo saarista gaaska. Arrintan ayaa looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo gaasyarida soo wajahda yurub, inkasta oo liibiya ay ka jirto amni darro iyo fowdo siyaasadeed. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
heshiiskan oo ay saxiixday ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giorgia Meloni iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ayaa lagu sheegay inuu bilaabmayo sanadka 2026-ka, waxaana sidoo kale lagu horumarin doonaa soo saarka tamarta ee dalkaasi iyadoo la filayo in shaqo abuur badan ay ka helaan dadka reer Liibiya. Dhinaca kale, heshiiskan ayaa xoojin doona in shirkadda tamarta ee Talyaaniga ini ay hormood ka noqoto soo saarka tamarta ee Liibiya, sida ay sheegtay madaxa shirkaddaasi Claudia de Schalzi. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaare Cabdul Xamiid Al Dayba oo ah hogaamiyaha dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay. Labada dhinac ayaana waxa kale oo ay ka wada hadleen muhaajiriinta biyaha Mediterranean-ka ee Liibiya soo mara. Shir jaraa'id oo ay labada dhinac wada qabteen ayaa waxa kale oo ay ku sheegeen in heshiiskani socon doono muddo 25 sannadooda, waxaana lagu tilmaamay in heshiiskani yahay maalgashigii ugu muhiimsanaa ee waaxda tamarta Liibiya muddo rubuc qarni ah. Tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka ee Ukraine, wadamada Yurub waxay dadaal ugu jireen inay helaan dalal ay ka iibsadaan gaasta si ay uga maarmaan ku tiirsanaanta tamarta ee Ruushka, iyagoo xoogga saaraya wadamo ku yaala Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dhaqaalaha wadamadaas iyo dadweynahooda oo badankoodu ku nool yihiin nolol sabool ah heshiisadan soo saarka gaasta ee ay la gelayaan dalalka Yurub? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh oo ah dhaqaalayaha degan magaalada London.
Run ahaantii Cabdixaafid, heshiisyadan cusub iyo meelahan suuqyadan cusub ay raadinayaan wadamada Yurub ay ka raadinayaan gaar ahaan Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe, waxa ay labadaba yihiin fursad, sidoo kale waxa ay khatar ku yihiin siiba dhinaca Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. Waxa ay fursad ku yihiin, haddaynu ku horeyno dhinaca fursadda, in wadamadaasi ay ka faa'iideysan doonaan maalgashiga ay maalgelinayaan wadamada Yurub, kuna horumariyaan dhismayaashooda iyo ceelal cusub lagu furo si muddo aada u gaaban. Laakiin waxa muhiimaddu ay tahay, khataro waaweyn ayaa laga yaabaa inay wajahaan wadamadaas, oo ugu muhiimsan tahay inay la xaajoonayaan shirkado aada u waaweyn iyo wadamo waaweyn iyo institution hay-ado aada u dhisan. Marka taasi waxa ay wiiqaysaa awooddooda ay kula wada hadli lahaayeen heshiisyo isku dheelitiran. Sidoo kale, sida ogsoonahay, wadamadaas badankoodu amba qaar ka mid waxaa laga yaabaa in dadka xukuma ay xukunka ku yimaadeen qaab aan ahayn qaab wada tashi, marka waxaa laga yaabaa in aan si wanaagsanayn loo adeegsado dhaqaalaha kasoo gala gaaska, taasoo dhinaceeda keeni karta musuq maasuq iyo waxyaabo lamid ah. Halkii markaa laga yaabay in saameyn wanaagsan ay ku yeelato wadamadaas, laga yaabo inay run ahaantii dhinaca aan wanaagsanayn u sii badiso.
Dadka ka faallooda arrimaha wadamada muslimka oo u badan dalalka iminka Yurub doonayso inay ka iibsato gaasta ayaa la sheegaa inaanay inta badan la gelin Yurub heshiisyo faa'iidadooda loo siman yahay, oo inta badan reer galbeedku usad bursado. Laakiin iminka wixii ka dambeeyay dagaalka ka socda Ruushka iyo Ukraine, isbeddel ayaad moodaa inuu arrinkaasi ku imanayo. Waa kan Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada Muqdisho.
Horta, xilliyadii hore sidaynu ka warqabno, reer galbeedku waxay ka qaadan jireen gaasta Ruushka oo Bulgaariya iyo Poland usoo mari jiray iyo Ukraine. Laakiin imika intii dhibtii Ukraine iyo Ruushka ay bilaabatay, waxay noqoteen xagga carabta loo kaco. Carabta markaa qolana tuumbooyinka ayay saacideysaa, sida imika Morocco oo Nigeria ka qaadanaysa gaastii oo Yurub geenaysa, iyo Algeria oo toos gaastiiba u haysa oo toos waxa weeyaan u saacideysa in Yurubtii ka saacideysa xaggii gaasta. Waxaa kaloo jirta dowladdii Qatar, waxaa kaloo jirta dowladaha kale imika dee soo kacaya, hadday ugu horeysa Lubnaan oo imika gaas ambaba ka heshay baddeeda gaas fara badan.
Haddiiba la sidhaahdo way ku sudbursanaysaa Yurub, wax suuroobi kara maaha, sababtoo ah waxa weeyaan Yurub imika iyada uga baahi badan carabta gaasta ay qaadanayso. Marka hadii dagaalka ruushka iyo ukrain aanu jiri lahayn umabay baahateen gaas taas, laakiin haddiiba aynu imika u fiirsano sida imika ay ugu baahan tahay gaasta, iyo sida aljeeriya oo kale ay u cadaadinayso yurub iyo faransiiska, oo aynu ognahay in faransiiska iyo aljeeriya ay wax badan ka dhexeeyeen, ay heer gaadhe ay leedahay. Luqadaydii waxaan u bedelayaa English. Waxaad arki kartaa in carabti aada moodo inay awood heshay
heshiiskan ay wada galeen Liibiya iyo Talyaaniga. Waxaa laga cabsi qabaa inay carqaladii kaga timaada xasilooni darida ka jirta waddankaasi, oo ay kooxo kala duwani ku dagaalamayaan maamulka dalka. Qalalaasaha ka taagan Liibiya tan iyo sanadkii 2011-kii oo ay NATO taageertay kacdoonkii xukunka looga turay Macmar al-Qadaafi ayaa dalka intiisa badan u gacan geliyay kooxo hubaysan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana gabagabada idaacaddan kusii dhowaaneyna heesta ugu dambeysa ku soo xireyna idaacaddeenna waa codadka Eben Naxariis iyo Jannaha ka waraabiya Faadima Qaasim Hilowle iyo Axmed Naaji.
Adoo ku arkay imaanka urday
amaadiga u dhigan tahay,
adoo ku arkay imaanka urday
amaadiga u dhigan
adon arjay ehne inaan aqal ka imaad maahine, waxaan ka urday inaa lees ku keen arko eedan ku keen, adon arjay ehne inaan aqal ka imaad maahine, waxaan ka urday inaa lees ku keen arko eedan ku keen. Inaan asturnaana oon iska adkaane, intaas iga yeel arwaaxiga waaye, inaan asturnaana oon iska adkaane, intaas iga yeel arwaaxiga waaye. Abbaahe, adoon ku arkay imaanka urday, adoon ku arkay imaanka urday.
جناح كورابي فاطمة قاسم يا أحمد ناجو حق بقوة هذي إذا عدني الصبح نمو إنت المركلة هو ذا كل من دون وادمان فيها وادمان فيها.